nós o que vamos a facer de inmediato é a suspensión de militancia deste compañeiro ata que o xulgado diga o que considere oportuno. Se non hai responsabilidades, evidentemente, pois ojalá sea así, e se hai responsabilidades, evidentemente, pois esas personas non poden estar no noso partido porque nos resistamos calquer tipo de violencia, sea do tipo que sea, e sobre todo sea violencia machista. Así que vamos a proceder, non como outros, sabendo dos temas pasan meses, nós non. Nós actuamos de inmediato e, por tanto, vamos a ter unha suspensión de militancia hasta que o xulgado dictamine se hai responsabilidades ou non.